qalampirdan gapiramiz. Bugun 12-sentyabr kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublika bo'yicha shamol 15-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zon kuzatilishi mumkin. Havo harorati 23-28 darajani tashkil etadi. Poytaxtda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati 24-26 daraja bo'ladi. Tog'li hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, baland tog'larda 2500 metrdan yuqori joylarda qorga aylanishi ham mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati 15-20 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.